Kjære Nerdelandslagslytter, det en podcast. Dette ikke live, og det, du kan oppleve det når du vil. Det betyr at det kan være fredag. Men la oss gjøre som Bærum og Beier og si det fredag, kjære lytter. Velkommen hit til Sidequest. Og nok en gang med meg i Sidequest, skribent, musiker og lydguru Ole Torstein Espelid Hovig.
Ja, Espelid. Det ikke helt lov. Det er jo ikke sånn slekt funker.
Neida, jeg bare juksa litt.
Ja, du bare juksa litt.
Hey! No pun intended, ja. Eller absolutt intended.
Ja, da håper jeg var intended.
Ja, meget intended.
Ja, bra.
Du, vi forrige uke så snakket vi om det geniale spillet Outer Wilds. Mm. Et fantastisk, helt unik spillopplevelse som hverken før eller siden har det kommet noe som ligner.
Mhm.
Og du så frelst av det spillet,
ja.
At du sa til meg, litt som du sa med Cyberpunk, mm. Som en av grunnene til at jeg nå helt Cyberpunk-frelst,
ja.
By the way.
Nydelig.
Ja. Kan ikke vi lage en episode hvor jeg kan anbefale 10 andre ting man kan sjekke ut etter at vi har misjonert om Outer Wilds?
Ja. Man kan også si, hvis du liker noe av de 10 tingene, så liker du også Outer Wilds.
Åh, det så deilig!
Ja.
Du sikrer deg på så mange måter.
Ja, nå helgar det hjemme litt. Fordi noen av de her jo ting som jeg tror flere har hørt om, kanskje.
Ja, nettopp det. Så hvis man blir nysgjerrig, fordi det sånn, åja, ja, men Gravity-filmen, den elsker jeg jo. Ja, men da spill Outer Wilds da.
Ja.
Ja. Jeg har delt dette litt. Du sendte meg en liste.
Ja.
Og så har jeg på en måte stokket litt om på rekkefølgen, for å gjøre det mer tematisk, sånn at vi litt i film, og så vi litt i musikk, og så vi litt i, at det går, i stedet for at det går på kryss og tvers da.
Ja, det jo veldig smart, og sånne ting gode programledere tenker på.
Oi, jeg tar all skryt jeg kan få, spesielt på en fredag,
ja.
Som det hvis du hører på dette.
Ja.
Jeg tror vi bare begynner i liksom, kanskje, ja, jeg rammer det inn med spill. Vi både begynner og slutter med spill.
Ja.
Og det første vi skal snakke om, det noen vil kalle det oppfølgeren til Journey, andre vil kalle det et helt eget spill.
Mm.
Jeg har en plakat der hvor, som laget av en veldig dyktig designer, hvor øverste halvdel Journey, som kjører gjennom sanden, og underste halvdel Abzu, som svømmer gjennom havet, og så toucher de hverandre. De to figurerne.
Ja.
Det en av mine favorittplakater.
Ja, den har jeg lyst til å se.
Jeg skal legge ut på story av Nerdlandslaget. Mm. Den henger på veggen inne på mitt gamingrom.
Ja.
Men ja, Abzu, fortell.
Det hva kan man si da? Det hvis du liker følelsen av å utforske, av å dykke i Outer Wilds, er å hoppe ut, og i Abzu er å dykke ned i det ukjente.
Mm.
Og ikke vite helt hva som skjer, og hva du kan forvente, og mye, og så tror jeg du vil like både Outer Wilds og Abzu.
Ja, det jo liksom, du har skrevet her Outer Wilds bare på havdypet, mye av de samme følelsene av å utforske det store intet.
Mm.
Mm.
Det en sånn, ja, det store intet, det en klisjé som jeg prøver ikke å bruke for mye.
Ja, men det en fin klisjé da, ja, det en grunn til at det brukes.
Ja, men jeg kan ikke bruke det om sånn 5 spill og... Ja, 3 filmer i tillegg.
Jo, det synes jeg du kan.
Nei, ja, men det det med omgivelsesbasert historiefortelling, som liksom nøklen i begge deler. Da.
Ja.
At du skal, den gir deg ikke ved hånda, og du skal prøve å utforske det selv.
Mm. Og kjempefin flyt under vann der. Mm. Det deilig å svømme, liksom.
Godt lyddesign.
Ja.
Og så det musikk av Austin Wintory, tror jeg.
Åh, en av de beste.
Ja, han jobber jo fast med det studio, hvis jeg husker riktig.
Ja.
Ja.
Men det That Game Company som har begge de?
Jeg mener det That Game.
Fordi de har i hvert fall Flow, Flower og Journey.
Mm.
Men jeg bare lurer på om de ikke har Abzu.
Ja.
Ja, nei, for det Giant Squid Studios som har Abzu. Men det jo... altså, That Game Company la ut post på Facebook, Giant Squid's first game, Abzu has just been announced. Så jeg lurer på om Giant Squid et understudio under That Game Company.
Det gir mening.
Og da skjønner man jo hvorfor det på en måte opererer i samme univers.
Og det musikk også i Winter.
Ja.
Det, jeg googlet det samtidig.
Nydelig visuell stil.
Ja, utrolig vakker, vakkert spill.
Det fargene og følelsene, og det lille sånn på en måte under havfiltret, som du får følelsen av at du at du er under havet, liksom.
Og med masse sterke farger.
Ja, det deilig.
Ja, sånn autobals er kanskje litt, kan bli litt blast sammenlignet, faktisk. Fordi Absu bruker sterke farger veldig godt.
Det føles som om solen fra overflaten kommer gjennom havskorpa når du spiller det.
Og hvis man kjenner til Möbius, så er det litt den samme fargebruken, vil jeg si, som i en Möbius-tegnserie.
Bare slenge på Subnautica også,
ja, så klart.
I Absu. Ja. Så da blir det 11 ting å sjekke ut da.
Og der er det også omgivelsesbasert historiefortelling.
Ja.
Men med mer fokus på overlevelse.
Ok, vi går videre fra Absu, nydelig spill, absurd bra, til filmbolken min. Og da skal vi til det jeg teaset innledningsvis. Ja, en grusom klaustrofobisk film. Alfonso Cuarón.
Ja.
Gravity. Wow.
Det en film.
Da ble jeg altså så sjokkert over hovedrolleinnehaveren, Sandra Bullock.
Hun god skuespiller.
Jeg visste ikke at hun hadde den dubben.
Nei, det visste ikke jeg heller før sånn filmen.
Den er så bra. Hun er så bra der.
Og etter sånn så følte jeg liksom det ga mening. At det har alltid vært noe under der. Men hvordan det liksom virkelig kan skinne i Gravity, det det er, ja, det, jeg vet ikke hva man skal si, det er bare utrolig ubehagelig å se på den filmen.
Den er kvelende, klaustrofobisk, og så vond og god på likt, og det føles fullstendig håpløst så mange ganger, samtidig som det ikke er helt håpløst. Det er en sliver of hope der ute, og du sa det i forrige episode at når man bommer på en planet, eller hopper av, planeten i Outer Wilds og bare bli flytende ute i verdensrommet. Jeg sjeldent har en sterkere følelse av det altså, enn når jeg ser på Gravity.
Ja, nei, det er det er liksom en ting er det handler jo da om virkemidlene da og hvordan Gravity har liksom så utrolig bra lyd og utrolig bra visuelle effekter. Hvor vakkert alt ser hvor, at du blir hele tiden påminnet hvor utrolig liten du er da.
Ja.
Og det er noe utrolig ubehagelig, men også litt sånn sunt.
og utvilsomt hvor viktig det er at vi er en del av en global menneskehet. Det får jeg så mye følelsen av. Litt som at Starfield er et spill som er bygget rundt håp for fremtiden. Synes jeg også at Gravity er en film som minner oss om hva som er viktig. For det er sånn, når Sandra Bullock sitter i det og er forlatt og alene i verdensrommet og har ingen, men oppnår kontakt enveis, for hun klarer ikke å snakke, men hun hører en hobby radio radiohobbyfyr som snakker på en frekvens fra jorda, på et annet språk. Da blir hun sånn, hun gråter for hun blir så lykkelig, for det er et menneske, det er organisk, det er noe som kommuniserer til henne. Og bare den følelsen der at jeg er ikke alene likevel, liksom.
Det, og det er noe som går igjen i Outer Wilds også, vil jeg si.
Ja.
At man ikke er alene.
Og det fyller Sandra Bullock med mot, liksom. Bare det lille der, det får henne til å liksom, ta seg sammen.
Ja.
Og bare, jeg skal tilbake til jorda. Det er deilig.
Ja. Nei, det er en mestlig film. Ja. Fra en utrolig flink regissør. Som også lagde den beste Harry Potter-filmen.
Nei, ikke det hele tatt. Det er den beste Harry Potter-filmen.
Ja, det er det.
Helt enig.
Ja. Treeren også.
Ja. Ok, vi fra en mestlig regissør og en mestlig film til en annen mestlig regissør og en mestlig film. Jeg kan se den om igjen og om igjen og om igjen og om igjen, og jeg bare, ja, jeg blir sittende en halvtime etterpå hver gang og google relativitetsteorien og kvantefysikk.
Ja, det er vel den første faktiske visualiseringen av hvordan man tror et sort hull kommer til å se ut.
Jeg håper det stemmer. Ja. Jeg vil at det skal stemme.
Og det, i alle filmer og alle spill og alt annet i etterkant, så har man brukt den samme typen visualisering.
100%. Det er Interstellar. Jeg så den igjen i høst. Jeg hadde en sånn sci-fi-kjør rundt Starfield, for jeg ble så gira på det spillet, at jeg bare kokte meg ned i Blade Runner og alt mulig etterpå.
Ja, sånn Burde jo egentlig hatt med Starfield på den lista her også, for å være ærlig. Men nå har vi nevnt den.
Ja.
Ja, Starfield, hvis du liker Outer Wilds, så vil du like Starfield også.
Vi har jo sagt før i Nederlandslaget at på lister, altså topp 10-lister og sånn, så har vi ikke med honorable mentions, for da mister lista sin verdi. Men akkurat dette er jo ikke noe liste.
Nei.
Dette er bare ting å sjekke ut.
Ja.
Så det her er det greit.
Ja, det er sånn... ja, det er jo ikke en liste over de beste tingene, men en liste over ting som jeg tror... Mm. Du kan like. Og jeg tror at hvis du liker Outer Wilds, så kan du finne ting å like i Starfield også.
Ja.
På tross av eventuelle skavanker som noen mener Starfield har.
Ja. Og da må jeg bare si da, at akkurat i dette tilfellet så tror jeg majoriteten av de som hører på dette har sett filmen Interstellar.
Det tror jeg også.
Og derfor så må jeg bare si at hvis du likte Interstellar, så må du spille Outer Wilds.
Ja.
Denne gangen går det den veien.
Ja, det gjør det. Så som du gjorde denne Cyberpunk, så nevnte jeg ikke Blade Runner.
Ja.
Av åpenbare grunner. Ja. Men nå så nevnte jeg den åpenbare da.
Ja.
Men det er jo fordi at tematisk så synes jeg de filmene er så like hverandre. Sånn.
Mm.
Eller synes jeg Interstellar og at Wilds har så mye til felles. Da.
Mm. Jeg elsker at Interstellar teoretiserer en dimensjon vi ikke kjenner til, som handler om kjærlighet.
Ja, det er veldig... Det er god bildebruk, vil jeg si,
ja.
Historiefortelling.
Ja.
Det er sånn... Det er jo ikke nødvendigvis det jeg kanskje forventet mest fra Nolan, basert på hans andre filmer, og derfor blir det enda finere at all, den vitenskap, ja, og all den vitenskapen, at det handler egentlig bare om at en far vil se sin datter.
Mm. Og at de har en connection som ikke kan forklares av vitenskap.
Ja.
Som de sier rett ut, it's love!
Ja, altså, det er jo Nolan-film da. Det er jo ikke det mest subtile nødvendigvis. Det slår jo på stortromma, det er musikk av Hans Zimmer,
ja.
Det er store bilder, man skal helst se den i IMAX.
Ja, det liker det.
Ja, altså det er så stort som kino blir på en måte.
Ja.
Det er, og det er jo ikke Outer Wilds, men samtidig så er det så mye som ligner, og som er til felles mellom det spillet og den filmen.
Og i en samtid som er helt grusom å leve i, det er helt forferdelig å stå i verden i 2024, som vi gjør nå, dessverre, rundt oss på alle kanter, så er det så deilig med sci-fi-historier som baserer seg på håp.
Mm.
Det er derfor jeg elsker Starfield så mye. Jeg følte hele tiden at de prøvde å fortelle en historie om at det kommer til å gå bra med oss til slutt. Og det gjør jo også Interstellar. Det er jo dette en liten spoiler da, men det går jo bra liksom. På tross av at menneskeheten har sakte dødd ut i hundrevis av år, så finner de en ny vei liksom.
Mm.
Og det er så deilig.
Ja. Det blir vært resept på filmer som gir deg litt håp også.
Bare resept på håp?
Ja.
Kan jeg få 10 milligram håp i dag? Ja. Vær så snill. Apotek 1. Fordi
det er jo håp som gjør at motiverer folk til å faktisk kjempe for at det skal bli en bedre verden også.
Mm. Eller bare for sin egen overlevelse, som vi snakket om med Sandra Bullock. Det er håpet som løfter henne igjen. Ja.
Og det har Interstellar masse.
Masse.
Og veldig fin musikk.
Andre, hva skal jeg si, en annen fortelling om håp, som du nevnte forrige episode, Planetes,
ja.
Denne mangaen, animen.
Det er en manga tegnet av, jeg har det skrevet ned her, fordi jeg...
Makoto Yukimara?
Ja, der har vi det. Jeg er ikke noe god på japanske navn, jeg husker de aldri.
Nei.
Men han har også laget en mye mer kjent manga, som heter Vinland Saga.
Ja.
Som også handler om håp, om det å finne en ny sivilisasjon og rømme fra en sirkel av vold. Og det, sånn egentlig, så er jo det Vinland-saga det den handler om. Men så skjer det jo mye på veien da. Det er jo mange, mange kapitler og mange deler av historien i den. Og mens Planetes derimot er en veldig kort manga og kort anime.
Ja.
Det er 26 kapitler, og den handler først og fremst om det å utforske rommet. Og den er jævlig kult tegnet.
Ja, så fett.
Den ser utrolig bra ut, og hvert panel er et lite kunstverk da.
Oi, deilig.
Og
det høres som hengekøye og sommerferie for meg.
Ja.
Og bare bli sliggende. Du har all tid i verden, og du kan bare se på bildene. Kan jeg låne biblioteket?
Jeg vet ikke om den er på norske biblioteker. Den er en av få serier jeg har kjøpt.
Ja.
Og du kan få kjøpt den på Atlan, er jeg ganske sikker på.
Så bra at jeg med en gang går til sånn. Hvordan kan jeg spare penger og fortsatt få denne opplevelsen?
Nei, men jeg synes man skal låne på biblioteket hvis den er på biblioteket.
To av to ledige, null på venteliste, ligger på Deichman.
Nice.
Dette Oslo-basert da, men ja. Det finns sikkert andre steder også.
Ja, det lån biblioteket og les den. Mm. Den følger en, en gruppe astronauter som jobber med å plukke opp søppel I, som flyter I banen rundt månen og jordkloden. Mm. Og de fast stasjonert på en base på månen, mm. og ofte ute I rommet 3 måneder av gangen. Mm. Og der starter man med at de plukker søppel.
Fantastisk.
Etter forurensning fra satellitt. Altså ting som skjer nå. Mm. Den, det litt sånn sjokkerende hvor mye den tok utviklingen av romfart de siste 10 årene, 15 årene på kornet for 20 år siden, mm. om hvordan private selskaper oversvømmer banen rundt jorden med satelliter,
sant, ja.
Og hvordan det har blitt et romreis, ikke mellom land, men mellom private selskaper, og hvordan det kan føre til manglende oversyn på
etikk.
På hvordan romfartkappløpet vil være, da. Mm. At det fører til forsøpling, det fører til farlige raketter og...
Ja. Ja, for det I inntjeningens navn at ja. Man har kjørt på, liksom.
Ja, det jo... Jeg tror ikke nødvendigvis Elon Musk eller... Han med også en fyr når vi tjener så mye penger på romfarten, men det handler jo om, det fortsatt en konkurranse som litt mer lovløs siden den ikke...
Har noen lover? Ja. Altså, det virker jo I hvert fall sånn da, at det ikke opptegnet noen fullstendigheter, eller hva heter det, sånn endeligheter I, du kan ikke gjøre dette, du kan gjøre dette, liksom.
Ja, og det førstemann, men det har alltid vært litt sånn med romfart da.
Mm, ja, det sier du I Star Trek til og med, The Final Frontier.
Ja, det har alltid vært en sånn behov for utforsking
ja.
Som kanskje går på bekostning av andre ting, og det jo det kanskje Planetes til slutt handler om da, fordi den følger en karakter som starter som en søppelrydder, og så får han muligheten til å bli inn på en stor ekspedisjon til Jupiter, ja. Så blir han veldig preget av at han må jo nå den ekspedisjonen få blitt med på den ekspedisjonen, koste hva det koste vil.
Ikke sant.
Og så går det på bekostning av hans relasjoner med menneskene rundt seg, og det blir et slags bilde for menneskeheten generelt også.
Vet du hva? Mm. Det veldig gøy, for det den samme historien som Uncharted, bare I nære relasjoner, altså det på jorda. Mm. Nathan Drake må ut og finne skattene, og det går på bekostning av nære relasjoner.
Ja, det helt sant. Og... Min erfaring da at veldig mange ting man ser I vestlige medier
ja.
Kan allerede eksistere I japanske medier.
Ja. Det lett.
Hvis man tar seg tid til å lese ting fra 80-tallet og 90-tallet og 2000-tallet, så finnes det gullgruve av kule historier.
Ja, vi har jo snakket om det før også, ja. Seven Samurais og sånn. Mm. Og de tuller jo til og med det I Extras, at det så mye sagt det der, ja. Extras av Ricky Gervais, at vår hovedperson der da, som spilles av Ricky Gervais, på en fest, og så sier en av de sånn highbrow-folka der sånn, alt kan spores tilbake til Japan, bare se på dette.
ja, men mye av det kan det.
Ja da, og... absolutt.
Både Makoto Yukimura, som har laget Planetes, men også en som heter Naoki Urasawa, som har laget Pluto og 20th Century Boys. Mm-hmm. De bør man bare lese sporen straks, synes jeg.
Ja.
De store historiefortellere.
Og mens du leser denne mangaen, så kan du høre på masse musikk som får deg til å spille Outer Wilds.
Ja.
Og nå skal vi over I musikksegmentet, som jo din ekspertise da. Mm. Du god på mange ting, det hører vi jo, og det vet vi jo, men musikk jo eksepsjonelt, der har du mye erfaring.
Ja.
Du har hørt på deg Øresus.
Spilt på med Øresus.
Ja. Og da skal vi først over til American Football, dette emo-bandet.
Ja, pionerer.
Og for meg emo en hedersbetegnelse, det må jeg bare si. Jeg var en emo-kid selv, jeg hadde svarte Converse for
men,
alt
Ja, men det her et stykke unna svarte Converse og spor 19.
Ja, ok, greit.
spor 19 var liksom der alle emo-kidsa dro. Spor 19 og subscene.
Simen Sikulski, vi ser det.
men det her mer sånn avart av hardcore punk på 80-tallet, som ble mer og mer fokus på det melodiøse og emosjonelle, men med et ønske om å beholde et punk-etos da.
Ja.
Ja. Det det utgangspunktet her.
Og dette jo, hvis man først og fremst liker musikken til Andrew Pralov, som har laget musikken I Outer Wilds, post-rock og emo. Har du noe godt eksempel på hva det som treffer deg så veldig med American Football? Jeg hørte på linken som du la til meg I researchen, kjempelåt. Koste meg veldig. Hva det som treffer deg?
Det... det går jo tilbake til man var 14-15 år. Mm. Fordi veldig mange av de bandene er fra Midwest, USA, og i Norge så det ikke nødvendigvis fra store byene. Det liksom, handler om det å vokse opp og være litt annerledes. Være litt annerledes uten å nødvendigvis ha så mange andre å være med.
Mm.
Og finne fellesskap i den musikken da. Og for meg så var det liksom, når jeg hørte på den jeg sendte, This One With The Tambourine, så var jeg, The One With The Tambourine, så var jeg liksom tilbake til gutterommet og stirret opp i taket midt på natta. Og tenkte sånn, det er en sånn, den gir en følelse av nostalgi og en forventning om at det er noe mer.
Ja. Og sånn, det er bare jeg som har skjønt det.
Ja.
Ingen andre har skjønt noe.
Ja, eller ikke nødvendigvis det, men bare at...
I hvert fall ikke foreldre mine.
Det, det finnes mer der ute, var jo kanskje det jeg tok meg mest fra musikken da.
Ja.
Og som var det viktigste for meg, at jeg vokste opp i en liten bygd, hvor ingen andre hørte på musikken min, eller jeg hadde ikke så... Jeg brydde meg ikke om bil.
Mm.
Så da var det ikke så mye annet å snakke.
Å drive med.
Ja. Ja, det var gaming.
Mm. Det var og det gitar.
Ja.
Gaming og gitar.
Mm. Og da var liksom den type musikken sånn symboliserte alt som var der ute, og det tror jeg det gjorde for mange da. Den type musikk fra American Football, The Promise Ring, Cap'n Jazz. I Norge så det Youth Picture of Flores Henderson, og Build Next Leap, og A Bunny's Caravan, for å nevne noen.
Jeg har ikke lyst til å putte det i samme sjanger, men jeg har lyst til å putte det i samme følelse og... viktighet på en måte i samme greie, og det var Radiohead for meg.
Mm.
For det handler om å begynne å spille gitar, og så vil du ha mer enn bare gitar.
Ja.
Så det er noen svevende soundscapes og sånn, utover altså Johnny Greenwood-land da,
ja.
som var den samme følelsen av å ligge på ryggen og se opp i taket for meg da.
Ja, det skal være litt mer enn det mundane, eller det... det du kan ta på selv da.
Ja.
Teksturene skal være litt mer, det skal jo... Og det var jo der American Football var så viktig, fordi at de begynte å eksperimentere med, nå har jeg glemt det norske ordet for det, men tidssignaturer.
Ja.
At låter gikk i 7/8-deler.
Ja, sånn, ja.
At de ikke går i 1, 2, 3, 4,
taktarter.
Ja, taktarten er mer sånn 1, 2, 3, 1, 2, 1, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2. Sånne litt sånne skjeve taktarter, som det kalles.
Mm.
Og de var inspirert av minimalisme, Steve Reich. De brukte trompet, de hadde Wurlitzer.
Fusion.
Ja, liksom, ja,
de, en sånn pyramid-song noen gang av Radiohead da. Mm. Taktarter som endres. Og.
Ja, Radiohead, de kunne jeg jo nevnt, men de er jo kjent da. Ja.
Det er derfor det er kjedelig.
Ja. Men Radiohead har også masse av de samme tingene. Altså, de utfordret deg som lytter samtidig som de lagde en stemning og hadde en slags sentimentalitet i musikken da.
Ja.
Og så var det tekstet skrevet av drittunger for drittunger på en måte, så man kunne relatere seg til tekstene.
Så American Football, altså bandene, emo-bandene, men du nevner også post-rock, og vi skal nå over i den sjangeren, for det er en ting å sjekke ut hvis du liker Outer Wilds, hele sjangeren post-rock.
Ja, uten tvil. Det, fordi det han heter fra emo-musikken er kanskje melodiene.
Ja.
Men det der med å ta og strekke ting lenge ut, og det å bygge opp gradvis, er noe man kjenner fra post-rock. Det startet først kanskje litt mer sånn dogmatisk med strenge regler, men etter hvert så ble det mer en sånn beskrivelse for en type rock som er treig, og som gradvis utvikler seg og blir større og større, og som har en slags melodisk kjerne i bunnen. Da. Hvis man liker soundtrack til Outer Wilds, så vil man like veldig mange post-rock-band. Enten det er Sigur Rós. Og i Sigur Rós har vi en veldig fin sang som heter Staralfur, som blir brukt i en Wes Anderson-film, som gir meg mye av de samme følelsene som man får i noen sekvenser i Outer Wilds, for eksempel.
Mm. Og, det der O-albumet til Sigur Rós. Det har jeg hørt i hjert, ass.
Ja.
Det er bra.
Mm. Det er dødsbra.
Ja.
Og... det samme gjelder med for eksempel 65 Days of Static, som også har laget musikken til No Man's Sky.
Ikke sant?
Fordi jeg synes det er en slags greie om at postrock og romfart henger sammen.
Ja, enig. Ja. Det gir veldig mening det, altså.
Ja, og Mogwai også er veldig fine. Og Caspian som har spilt en del i Norge.
Ja. Mm. Nei, det er gode. Caspian har en låt som heter... den mest kjente låta deres, brukte vi som finalelåt på en revy.
Oi.
Jeg lagde. Nå husker jeg ikke helt hva den heter, men den er dritfett.
Ja.
De er danske, er det ikke?
Jeg tror det.
Ja,
jeg tror det danske.
Ja, de digger den, spesielt denne låten.
Må jeg høres ut som jeg burde lage en spilliste som du kan få dele på Discord.
Deilig. Det synes jeg vi skal få til. Musikk å høre på mens du utforsker verdensrommet, kan du ha dette.
Ja, det er fint.
Ja. Jeg hadde tenkt å ta med en LP-plate i dag, og det glemte jeg. Fordi jeg har selvfølgelig masse Sufjan Stevens på vinyl.
Jeg har Michigan på vinyl.
Jeg også.
Kjøpte den på konserten på Folketeatret.
Det var den jeg skulle ta med, Søren. Nydelig, nydelig plate. Og det et tips fra deg, Sufjan Stevens.
Ja, det jo instrumenteringen. Det var jo Banjo Vangs greie i 2000-tallet.
Ja, ja, definitivt.
Det folkrock, folk og indie, liksom, alt ble blandet av den type musikk. Og igjen så det melodiføring og stemningen i Otto Wahls musikk, som man hører også i Sufjans musikk da. For det liksom leirbålstemningen.
Ja.
For Sufjan har mye sånne låter fra den perioden med Michigan-plata, Illinois-plata, og de julealbumene og sånn, så det mye som handler om hans egen tenåringsoppvekst og hans oppvekst som barn. Og Otto Wahls har liksom, du kan grille marshmallows i et bål, og det liksom, du får lærskolefølelsen,
ja,
og de snakker jo om det i utviklingen, at det en sånn lærskolefølelse, og den får man fra Sufjan også da. Og så jo Thimber Hearth, tror jeg, delvis som basert på Michigan.
Ja, ikke
og
sant.
Og Midwest.
Ja.
Og emo.
Ja, ja, 100%. Ja.
Det noe sånn Midwest-lærskole som man får både fra Out Wilds og fra Sufjan sin musikk da.
Jeg så en sånn meme på internett forrige dagen, en Instagram reel, hvor det bare sto sånn, dette en tidsmaskin tilbake til den tiden alle trodde at de sto overfor et stort livsvalg, fordi de hørte på Bon Iver.
Ja. det noe.
Så det bare sånn video av en fyr som står i en skog og ser ut i luften, mens Bon Iver i bakgrunnen.
Ja.
og det litt det samme med Sufjan Stevens. Altså, det veldig på overflaten, koselig, trygg, varm musikk som en klem som tar vare på deg, men så en eeriness under overflaten som også oversettes til Out of Wilds.
Ja, og det mye sånn, hvis man hører på tekstene, sånn som Romulus, som en veldig koselig låt med banjo og gitar og folksynging til Sufjan, så handler det om en abusive far.
Ja, og det verste eksempelet jo John Wayne Gacy, selvfølgelig. Ja. Som en helt grusom sang. Grusomt vakker og forferdelig.
Om oppveksten til seriemorderen John Wayne Gacy.
Og hvis du hører på den teksten og leser opp på hva det handler om, så gjør det mens det lyst ute. For det ikke noe, det helt forferdelig.
Nei, det mørkt. Han var kledd ut som en klovn av en grunn.
Ja, det grusomt. Ja. Men Sufjan Stevens helt fantastisk, og hvis du enda ikke har oppdaget musikken hans, så bør du gjøre det.
Ja. Jeg tror Call Me By Your Name var en veldig sånn... Det gjorde at Gen Z også oppdaget Sufjan.
Ja, selvfølgelig, ja.
Og det synes jeg kult, fordi at hans musikk for tenåringer. Det når det tenåringer du bør oppdage det, på en måte. Og jeg synes ikke det blir datert heller, sånn som mye annen musikk fra den tiden blir. Og det kult at nye generasjoner får glede av musikken hans, da.
Det sånn som Running to the Hills, fra...
Nå hørtes jeg veldig gammel ut, det var ikke meningen.
nei, men fra Stranger Things.
Ja.
Altså, nei, Running Up That Hill.
Ja, Kate Bush.
Ja, Kate Bush. Plutselig fikk en ny vår, liksom, for en helt ny generasjon.
Ja, og det tror jeg har vært litt med Sufjan nå. Fordi hvis jeg ser lyttetallene, så det... Han ikke... Han overlever streaming... strømmetjenesten i hvert fall.
Ja. Vi skal videre. Det to musikktips til her, før vi skal inn i det siste spilltipset på denne 10-lista di. Og det første Alex G. Ja. Og her har jeg null erfaring, altså.
Nei, han har spilt masse i Oslo.
Ja.
Og han liksom... nå på TikTok så var det nettopp en sånn trend om shoegaze, som var massiv på TikTok.
Ikke sant.
Og før det så var det Clairo.
Ja.
Og... masse sånn Gen Z-musikk som har blitt veldig populær. Veldig mye av det skyldes Alex G og hans generasjon med lo-fi-musikere.
Ja.
Det ikke sånn at de gjorde lo-fi først, fordi på 90-tallet var lo-fi med Beat Happening og Black Tambourine og K-Records og alt sånn. Og så på 2000-tallet så kom The Microphones og Phil Elverum. Og så nå Alex G. Og Men det som gjør Alex G så fint at han har så mye nytt å tilføre det når det gjelder låtskriving og sound. Og så det sånn helt univers av musikk da. Mm. Både han og alle vennene hans, og plateselskapet hans, og plateselskapet han var involvert i, alle de lagde musikk. Og så lagde de mye av musikken, og så musikken sånn... Det som med Sufjan at det koselig, det hjemmenært, det nostalgisk, det kassettspill, kassettopptakere, ting som høres, som gir assosiasjoner om noe som har vært.
Mm.
Det liksom det grunnleggende i nostalgien, det at man lengter tilbake til noe som har vært, men som ikke kan gjenskapes.
Det veldig gøy at du sier det, for øverste kommentaren inne på den YouTube-linken du sendte fra en YouTube-bruker som heter Josh Pipes, som skriver «There is something primordial about Alex G's music, nostalgia for something I never knew».
Ja, og akkurat som med Vaporwave, ikke sant?
Ja.
Det jo fake nostalgi, at man skal gjenskape noe som aldri har vært.
Mm.
Og sånn føles det litt med Alex G. Og jeg oppdaget han i 2013, fordi The Fader skrev en feature-roman, så leste jeg den, og så hørte jeg på musikken hans hele natta, og fikk, sov ikke den Fader opp på jobb, og var liksom helt frelst. Og etter det så har han gitt ut et album som dødsbra, samarbeidet med One or Six Point Never, samarbeidet, han har vært på, spilte på Frank Ocean-plata, den forrige til Frank Ocean, og har liksom...
Respektert da, på
en måte. Ja, veldig respektert, household name, spilt på Rockefeller i Oslo flere ganger, endte opp på narspill med noen venner av meg.
Det er gøy!
Ja, det var en weird historie.
Wow.
Og da spilte jeg konsert i Trondheim og var ganske lei meg.
Nei! Men jo, jeg må jo bare understreke da, før vi går videre her, at hvis folk som har blitt kjent med lo-fi gjennom begrepet lo-fi i moderne tid,
ja.
Altså lo-fi covers av Pokémon-sanger for eksempel, dette er noe helt annet.
Ja.
Altså dette er ikke den lo-fi-en dere kjenner som hip-hop beats i lo-fi overskrift. Det er et Oslo-band som jeg ikke husker hva heter nå, som består av noen av de samme medlemmene fra The Slow Painters, som gir ut musikken sin utelukkende på kassett, og som tas opp med ett monospor.
Hvem er det?
Fireplace?
Nei,
The Upbeats, tror jeg kanskje det heter.
Uptights.
Uptights.
Ja, jeg har spilt med de en gang.
Ja, Uptights, ja. De gir ut musikken som sagt, utelukkende på kassetter.
Mm.
Altså gamle kassetter til bilen og sånn.
Mm.
Det er lo-fi.
Ja, det kommer jo fra gjør det selv etoset.
Ja.
Da musikkteknologien var mye mer begrenset.
Mm.
Og det hadde en sound som etter hvert... som jeg og mange andre vokste opp med da.
Mm.
For vi hørte på den musikken og tenkte, det låter jo kult.
Mm.
Det er ikke bare kult at jeg har gjort det selv, men det låter jo kult også.
Ja, ja.
Og så nå som teknologien har blitt bedre, så emulerer vi allikevel den sounden da.
Ja.
Enten det ved å ta på et spors kassettspillere, eller om det å bruke plugins digitalt da.
Mm.
Som legger på distortion, eller sånne plugins jeg har blitt veldig glad i, er sånn som får ting til å høres ut som gamle MP3-er.
Ja, det er gøy.
Ja.
Nei, det er spennende, Alex G. Bra tips, altså.
Ja.
Emeralds, hva er det for noe?
Ambient.
Ja.
Det jo liksom, hvis man skal bygge klossene til Andrew Prolo i Outwilds, er jo postrock, vil jeg si, emo og folkrock og ambient. Ambient som sjanger er liksom
For da tenker jeg på Brian Eno med en gang.
Ja, det han som fant opp sjangeren, kan man si. At det skulle være bakgrunnsmusikk. Han lagde Music for Airports.
Helt magisk,
ja,
helt magisk. Elsker Music for Airports,
ja. Og han har noen sanger. Han lagde også et soundtrack til en Apollo-dokumentar,
ja.
Apollo 13-dokumentar.
Det gir mening.
Som blant annet en låt som heter Opus, som sånn, nå ble jeg sur på meg selv, for jeg glemte å ta med den.
Men det var bra å kunne minne om.
Ja, fordi den liksom, ja, det har aldri hørt noe som så godt illustrerer følelsen av å reise, av hvordan jeg tror det er å reise til verdensrommet på en måte.
Mm.
Som i hvert fall, den skaper de bildene i hodet mitt i hvert fall.
Nå høres jeg veldig elitistisk ut, men det var min oppskrift for når jeg sleit med å sove på ungdomsskolen. Det var Music for Airports.
Ja, men
jeg
hørte det
på det om igjen og om igjen.
Det jo det det laget for,
ja.
Ambient musikk. Altså, det jo basert på ideen fra Erik Satie, som var en fransk komponist, om møbelmusikk.
Ja.
Musikk som skulle bare være en del av inventaret.
Mm.
Og det det med ambient også. Og måten ambient blir en del av inventaret på, at det utvikler seg veldig sakte. Det ikke noen tydelige melodier, men det ikke dissonerende. Det ikke nødvendigvis ubehagelig, men det tar seg god tid, så låter det ofte 8-10 minutter lange.
Mm.
Og på 2000-tallet så var det en... sånn ny bølge med ambient-artister som kom, som liksom kom på ryggen av de mest kjente som Fennes og William Basinski. Og av de så synes jeg Emeralds kanskje var en av de mest interessante.
Mm.
De var I et sånt miljø utenfor New York som... Nei, no, Boston kanskje?
Ja.
Ja, det var Boston.
Nordøst i USA.
Ja, East Coast universitetsmiljø,
ja.
Hvor også Wonder Tricks Point Never var en del av.
Mm.
Og han har laget musikk til filmene Uncut Gems og Good Times.
Ja.
Og produserte nyste albumet til The Weeknd som heter Dawn FM.
Nettopp, så det drømmende stemninger vi snakker om her.
Ja, og Emeralds var I samme miljø, og de lager drømmende ambient som utrolig vakker.
Mm.
Men som også har en sånn creepiness I seg. Litt sånn John Carpenter. Den der 80-tals B-film grøss synt-lyden da. For den bruker mye av de gamle, samme syntene som John Carpenter brukte på sine soundtracks.
Jeg har sett Escape from New York nå.
Ja.
Etter at du snakket om det.
Ja.
Dritbra.
Ja.
Dritbra. Og følelsen av å glide inn på taket der er jo Emeralds.
Ja.
Er det ikke det?
Det ikke samme musikk, men,
Nei, men
ja,
følelsen.
Ja, jeg enig. Mm. Det er det samme universet da.
Mm.
Og det liksom, jeg tror jeg skrev noe fint om den faktisk. Ja, nostalgisk futurisme.
Ja.
Den
ja,
ja, ja. Ideen om sci-fi fra 80-tallet.
Det eller, elsker jeg. Ja. Vet du hva, det helt fantastisk at du sier, for det gir meg muligheten til å plugge at vår visjon da Nerdlandslaget ble en del av House of Nerds, det var jo altså vi fikk en fantastisk designer som heter Mathias Dreier, hei til deg. Det han som har tegnet Nerdlandslaget Pixelarten også.
Han driver med VF, sånn digital.
Ja.
Ja.
Han hadde en tanke om at House of Nerds skulle være fremtiden, sånn som de trodde fremtiden skulle bli på 80-tallet.
Ja.
Og det jo den nye logoen vår, og neon I taket, ja. og sånne ting da.
Og det en kul estetikk når man får det til bra. Sånn ja. Som... Jeg følger han på Instagram, han dreier. Han dødsflink.
Ja, kjempeflink.
Ja. Og med Emre altså.
Før vi går til det siste tipset ditt, så, for vi må runde av snart, så det noen honorable mentions her. Mm. Du snakker om Ray Bradbury sin novelle Kaleidoskop.
Ja, det en novelle om et crew sitt siste timer etter at romskipet deres eksploderte, og de fanget I verdensrommet.
Som Outer Wilds?
Ja, det dødsbra novelle. Og fantastisk. Hele forfatterskapet hans. Sånn, jeg har bare lest den novella, men jeg tenkte å lese mer av han.
Mm.
Og det utrolig spennende.
Så Ray Bradbury der altså, Kaleidoskop. Også Richard Feynman og kvantefysikk.
Ja, for han har skrevet QED, som en bok som prøver å forklare kvantefysikk for lekpersoner, sånn som oss.
Perfekt!
Basert på 3 forelesninger han hadde I UCLA.
Slippe 7 år med realfag?
Ja, fordi han bruker lite komplisert matte.
Ah, deilig.
Og det gir deg ikke... Du skal ikke tro at du kan noe, men du har en konseptuell forståelse av hva kvantefysikk innebærer.
Mm.
Det målet hans med det.
Ja.
Og det utrolig interessant å lese.
Og da skal vi over på det aller siste tipset ditt, som belønner utforsking, som gir deg masse av den samme følelsen som Outer Wilds. Det selvfølgelig de 2 spillene som opererer I duo, Breath of the Wild og Tears of the Kingdom.
Ja, måtte nevne
det. Måtte jo det.
Mm.
Det jo spesielt I Tears of the Kingdom da, å være nede I The Depths, gir meg samme følelsen som, vi snakket om det innledningsvis, Subnautica,
ja.
Og ikke minst Outer Wilds.
Mm.
Fortell.
Nei, det jeg tenkte som jeg synes gøy at Alex Beecham snakker om at noe av grunnen til han lagde Outer Wilds var at han ble så skuffet da Twilight Princess kom.
Ja.
For han likte ikke retningen Zelda tok. Han ble sånn, det ikke det jeg husker fra da jeg spilte det på SNES. Det ikke en åpen verden lenger, du kan ikke bestemme selv.
Og der satt de med Japan og tok det som en personlig fornærmelse.
Og så 2 år før Outer Wilds endelig ferdig, selv om han begynte å tenke og lage prototypen til spillet allerede da Twilight Princess kom sikkert, og begynte på spillet I 2011. Men I 2017 så kom svaret på akkurat de tingene han savnet fra Zelda-spillet, og det var Breath of the Wild.
Vi snakker ofte om sånn kronikker og motsvar til kronikker.
Mm.
Snakk om å komme med motsvaret.
Ja.
Vi bare lager Breath of the Wild som svar på kronikken din.
Ja, jeg tror ikke noen hadde fått det med seg da.
Jo. Det min historie nå.
Ja, fordi han kom jo de... Men da fick då kom plötsligt tingene han savnet då och det många av de tingene som man också ser I Out of Wilds på en eller annan måte.
Environmental storytelling som du snakker om det omgivelsene som fortæller dig og drar dig videre.
Ja og det om det ikke nødvendigvis noen sånn skilt som sier du skal gå dit eller dit det ikke noen lineær historiefortelling. Mm. Det ikke altså det en historie og historie vil jo naturligvis følge en tidslinje.
Mm.
Men det ikke lineært som I andre spill sier at du, den leder deg ikke på vei I en spesifikk retning hvor en del av historien kommer før neste del.
Mm.
Den sier at uansett hvordan du velger å angripe plott og historien, så kan du gjøre det da. Mm. Du bestemmer det selv.
Ja.
Og sånn det med Out of Wilds også.
Ja. Ja. Nei, dette var helt fantastisk, Olis. Ja. Masse nydelig musikk, masse nydelig film, manga, anime, spill, ikke minst. Mm. Og det 11. tipset jo selvfølgelig Outer Wilds.
Ja.
Så hvis du hverken har spilt Outer Wilds eller forholdt deg til noe av disse tipsene her nå, så har du en kjempegod smørbrødliste du kan begynne på allerede I kveld.
Ja, hvis du utforsken, ja. Eller føler deg litt nostalgisk, savner leirskole eller speideren.
Ja, en enklere tid.
Ja, eller hvis du bare har lyst til å oppleve noe bra. Mm. Spill Outer Wilds.
God helg, folkens!